Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah sari berita utama kami untuk malam ini. Polis temukan petunjuk baharu jejak pembunuh Zain Ryan. Tiada masa bulan madu, PM mahu semua menteri segera jalan tugas. Tidak perlu cetak cukai jalan, hanya guna aplikasi MyJPJ. COVID-19 kembali mengganas, lebih 12,000 kes direkodkan. Anggota Kabinet termasuk Timbalan Menteri yang baru dilantik tidak mempunyai tempoh berbulan madu. Sebaliknya, perlu segera menjalankan tugas. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata hasrat itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini selepas rombakan Kabinet.
Ya, hasrat Perdana Menteri ialah Kabinet ini rata-rata dilihat dengan adanya contoh seorang teknokrat, beberapa ahli parlimen yang pernah berkhidmat dalam Jemaah Menteri, maka ada tanda yang positif penerimaan di kalangan rakyat dan juga peringkat akar umbi, malah juga daripada kalangan mungkin sektor korporat. Dan yang jelas, Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa hasrat rakyat untuk melihat perubahan itu adalah hasrat yang menggunung. Bermaksud ramai di kalangan menteri yang baru, kalau saya diizinkan berkata dalam bahasa Inggeris, they have to hit the ground running. Maka masuk hari ini, terus bekerja hari ini. Tak ada honeymoon period.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berharap ahli Kabinet Barisan Nasional mewujudkan kolaborasi yang efektif bersama-sama ahli Kabinet lain. Perkara itu disuarakan Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menerusi perkongsiannya di media sosial pada Rabu.
Ahmad Zahid berkongsi status itu sebelum bermulanya mesyuarat Kabinet pertama Kerajaan Perpaduan pasca rombakan. Beliau meluangkan masa bersama-sama dengan rakan-rakan Barisan Nasional yang ditaklifkan amanah sebagai Menteri dan Timbalan Menteri menerusi rombakan Kabinet tersebut. Beliau berharap semua mereka yang telah diberikan tanggungjawab dapat mewujudkan kolaborasi efektif, kesefahaman yang jitu dan kerjasama yang baik antara Wakil Barisan Nasional dan ahli Kabinet yang lain untuk memperjelaskan dasar serta polisi demi mencapai matlamat pembangunan negara. Jelasnya, pelaksanaan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan sama-sama menjaga imej parti menjadi representasi untuk memperjuangkan isu-isu berkaitan kepentingan rakyat. Ahmad Zahid turut berharap semua ahli Kabinet BN dapat memainkan peranan sewajarnya untuk memperkukuhkan Kerajaan Perpaduan dan memperkasakan agenda Malaysia Madani. Pada Selasa, antara ahli Kabinet BN yang terlibat dalam rombakan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuklah Datuk Seri Muhammad Hassan yang berpindah ke Kementerian Luar, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, dan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Turut baru dilantik ialah Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang menerajui Kementerian Perdagangan dan Komoditi.
Polis Diraja Malaysia PDRM menemukan beberapa barangan dan objek yang boleh dijadikan petunjuk baharu kepada kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omahan berkata penemuan itu diperoleh semasa pemeriksaan dari rumah ke rumah buat kali kedua dilakukan pihak polis di Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai pada malam Selasa.
Hussein bagaimanapun berkata, analisa dan siasatan lanjut perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baru yang diperoleh tersebut. Ditanya sama ada terdapat arahan khusus dikeluarkan pihak polis terhadap penduduk untuk kekal di blok mereka ketika pemeriksaan dijalankan, Hussein berkata penduduk dibenarkan melakukan rutin harian seperti biasa. Namun begitu, kata beliau, sekiranya polis melakukan pemeriksaan dan penghuni tiada di rumah atau berada di luar kawasan, mereka akan dipanggil untuk melakukan ujian DNA beramai-ramai. Pada malam Selasa, anggota PDRM dilihat membawa keluar dua buah kotak berisi bahan bukti hasil pemeriksaan pasukan forensik selama kira-kira 2 jam di setiap rumah di Blok R, Apartmen Idaman. Kotak berkenaan dipercayai mengandungi bahan bukti bagi membantu siasatan kes pemburuan kanak-kanak malang tersebut. Lebih 25 anggota daripada ibu pejabat polis kontingen IPK Selangor melakukan pemeriksaan itu bermula jam 8.40 malam dan berakhir kira-kira 10.30 malam. Pemeriksaan didapati tertumpu di tingkat 2 dan 3 blok berkenaan.
Rakan tugas Hasimi Muhammad pada ketika ini masih lagi berada di Apartmen Idaman di mana siasatan kes pembunuhan Zain Ryan. Hasimi akan berkongsikan perincian lanjut mengenai perkembangan siasatan kes ini selepas jam 8 malam ini dalam segmen Sinar Awani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menegaskan pemilik kenderaan persendirian yang menggunakan cukai jalan digital menerusi aplikasi MyJPJ tidak perlu mencetaknya untuk tujuan pengesahan jika melalui mana-mana sekatan jalan raya. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Edi Fadli Ramli berkata, pengguna terbabit hanya perlu menunjukkan cukai jalan digital sahaja jika diminta oleh penguat kuasa.
Tidak ada masalah berkaitan dengan keperluan pengguna untuk print rotek tersebut. Dia boleh gunakan aplikasi di dalam MyJPJ untuk tunjukkan rotek tersebut. Dengan syarat janji rotek dia tu diperbaharui, sentiasa valid, sentiasa sah. Jadi kalau dia sah, dia tak perlu takut. Mana-mana pemandu yang rotek dia hidup, rotek dia sah, dia tidak perlu takut dengan operasi jalan raya, operasi-operasi yang dibuat oleh pihak kuasa.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan penutup jambori kadet JPJ peringkat kebangsaan di Akademi Binaan Malaysia, Sintok pada Rabu. Beliau mengulas mengenai kekeliruan dalam kalangan warga maya berkaitan cukai jalan digital dalam aplikasi berkenaan yang didakwa perlu dicetak sebagai pengesahan untuk ditunjukkan kepada penguat kuasa jika melalui sekatan jalan raya.
Polis menumpaskan sindiket penipuan yang menjual sijil cuti sakit palsu dengan harga RM30 hingga RM50 sekeping di sekitar Kajang pada Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan, seramai 6 individu termasuk 4 wanita warga tempatan ditahan dalam serbuan yang dijalankan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang.
Siasatan awal mendapati sindiket tersebut telah aktif sejak setahun lalu dan menawarkan penjualan sijil cuti sakit di sekitar Kajang. Hasil serbuan itu, polis turut merampas 8 buah telefon bimbit, laptop, pendrive, buku sijil cuti sakit, sijil cuti sakit kerajaan, sijil cuti sakit swasta, resit rasmi klinik dan barangan lain. Mengulas lanjut, Muhammad Zaid berkata kesemua suspek telah ditahan reman sehingga 13 Disember untuk membantu siasatan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai terutama majikan untuk membuat semakan dan sekiranya mempunyai sebarang maklumat berkenaan kegiatan penjualan sijil cuti sakit itu. Orang ramai dan majikan boleh menghubungi hotline IPD Kajang di talian 0389114242 atau boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Tanah Silan V. Manugaran. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Kes COVID-19 dalam negara meningkat kepada 12,757 kes bagi tempoh dari 3 Disember hingga 9 Disember lepas berbanding hanya 6,796 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, kadar kemasukan pesakit COVID-19 termasuk pesakit yang disyaki COVID-19 ke fasiliti kesihatan meningkat 1.4% berbanding minggu sebelumnya. Dalam tempoh itu, pengisian katil unit rawatan rapi juga meningkat 1.4%. Manakala jumlah mereka yang memerlukan alat bantuan pernafasan meningkat 0.5%. Sebanyak 26 varian Omicron baru dilaporkan terdiri daripada 21 kes varian of concern dan 5 kes varian of interest. Menurutnya, tiada varian baru dikesan di Malaysia dan tiada petunjuk varian sedia ada lebih mudah berjangkit atau menyebabkan penyakit yang lebih teruk. Dr. Muhammad Razi berkata, walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 secara keseluruhan, keadaan di Malaysia masih terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam Sinar Awani dan berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Polis temukan petunjuk baru jejak pembunuh Zain Ryan. Tiada masa bulan madu, PM mahu semua menteri segera jalankan tugas. COVID-19 kembali mengganas. Gaza terus berdarah, hanya negara gila menolak resolusi PBB. Anggota Kabinet termasuk Timbalan Menteri yang baru dilantik tidak mempunyai tempoh berbulan madu. Sebaliknya perlu segera menjalankan tugas. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, hasrat itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempenguruskan mesyuarat Jemaah Menteri pertama hari ini selepas rombakan Kabinet.
Ya, hasrat Perdana Menteri ialah kabinet ini rata-rata dilihat dengan adanya contoh seorang teknokrat, beberapa ahli parlimen yang pernah berkhidmat dalam Jemaah Menteri, maka ada tanda yang positif penerimaan di kalangan rakyat dan juga peringkat akar umbi, malah juga daripada kalangan mungkin sektor korporat. Dan yang jelas Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa hasrat rakyat untuk melihat perubahan itu adalah hasrat yang menggunung. Bermaksud ramai di kalangan menteri yang baru, kalau saya diizinkan berkata dalam bahasa Inggeris, they have to hit the ground running. Maka masuk hari ini, terus bekerja hari ini. Tak ada honeymoon period.
Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang memulakan tugas secara rasmi hari ini untuk mengemudi semula Kementerian Kesihatan KKM menzahirkan tekad untuk melaksanakan agenda transformasi kesihatan digital secara menyeluruh. Beliau berkata usaha transformasi berkenaan akan dijayakan bersama-sama dengan timbalannya, Datuk Lukan Isman Awang Sauni dan pasukan KKM yang diketuai Ketua Setiausaha Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Beliau yang tiba kira-kira jam 8.15 pagi di KKM disambut Lukan Isman, Zaini dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, kemudiannya menghadiri taklimat ringkas bersama pengurusan tertinggi kementerian. Zulkifli yang pernah memegang portfolio Menteri Kesihatan pada 21 Mei 2018 hingga 24 Februari 2020 mengambil tempat Dr. Zaliha Mustafa yang kini diberi tanggungjawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Kes COVID-19 dalam negara meningkat kepada 12,757 kes bagi tempoh dari 3 Disember hingga 9 Disember lepas berbanding 6,796 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata kadar kemasukan pesakit COVID-19 termasuk pesakit yang disyaki COVID-19 ke fasiliti kesihatan meningkat 1.4% berbanding minggu sebelumnya. Dalam tempoh itu, pengisian katil unit rawatan rapi juga meningkat 1.4%, manakala jumlah mereka yang memerlukan alat bantuan pernafasan meningkat 0.5%. Sebanyak 26 varian Omicron baru dilaporkan terdiri daripada 21 kes varian of concern dan 5 kes varian of interest. Menurutnya, tiada varian baru dikesan di Malaysia dan tiada petunjuk varian sedia ada lebih mudah berjangkit atau menyebabkan penyakit lebih teruk. Dr. Muhammad Razi berkata walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 secara keseluruhan, keadaan di Malaysia masih terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Polis Diraja Malaysia PDRM dilaporkan telah menemukan beberapa barangan dan objek yang boleh dijadikan petunjuk baharu kepada kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin. Rakan tugas Hasimi Muhammad yang mengikuti siasatan kes ini pada ketika ini berada di lokasi kejadian dan juga lokasi siasatan. Hasimi, apa yang boleh dikongsikan dan juga perkembangan setakat malam ini?
Baik, terima kasih Zul. Di Bukit Jalil, hari ini telah pun genap seminggu sejak mayat Zain Ryan Abdul Matin ditemukan dan telah pun diklasifikasikan sebagai mati dibunuh. Kesemuanya telah pun dimaklumkan oleh Zul. Hari ini Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan maklumkan ada beberapa penemuan baru khususnya untuk menjurus kepada petunjuk dan clue dalam mengesan penjenayah yang terlibat dalam kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan, yang mana penemuan dan barangan tersebut diperolehi ketika operasi ataupun pemeriksaan rumah ke rumah malam tadi dijalankan oleh unit forensik. Menurut saya difahamkan lebih 20 anggota polis terlibat dalam pemeriksaan tersebut. lebih satu jam pemeriksaan rumah ke rumah telah pun dijalankan, membawa keluar beberapa kotak dipercayai bukti, dan setakat tujuh hari ini kita boleh rangkumkan antara penemuan-penemuan besar yang telah pun dikenalpasti oleh pihak polis untuk merungkai kes ini. Pertama, semalam CPO maklumkan bahawa pihaknya juga telah pun mengesan pergerakan hasil analisis daripada dashcam milik penduduk di apartmen idaman ini. Yang kedua juga, polis telah memaklumkan bahawa kemungkinan besar suspek yang terlibat dalam kes ini didalangi oleh seorang suspek. Dan hari ini juga telah pun dimaklumkan bahawa ada penemuan-penemuan baru yang mencurus kepada untuk mengesan suspek. Dan pada pagi tadi juga, operasi telah pun dijalankan untuk menyedut keluar air di takungan berdekatan mayat mangsa ditemukan, iaitu Zain Ryan. Kita faham bahawa ini juga salah satu usaha berterusan daripada pihak PDRM untuk mengesan bukti-bukti baru. Dan kita lihat untuk hari ini operasi di mana media tidak dibenarkan berada sekitar Blok R yang merupakan kediaman mangsa dan juga keluarga biarahan Zain Ryan. Kita faham kerana itu juga salah satu daripada siasatan yang sedang dijalankan oleh polis. Tetapi kita melihat secara ringkas rutin harian daripada penduduk di sini setakat hari ketujuh ini berjalan lancar, walaupun kita sebelum ini melaporkan dari aspek keselamatan mereka risau keluarga dan sebagainya. Saya lihat pematian, kita lihat anggota polis sentiasa melakukan pemeriksaan di setiap blok, dan ini mungkin meningkatkan sedikit aspek jaminan keselamatan kepada penduduk. Dan pada malam ini juga sekitar pukul 8 hingga 9 malam ini, difahamkan polis juga akan melakukan pertemuan dengan penduduk di sekitar blok ini, yang mana akan turut disertai oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid. Tapi ditekankan oleh beliau, ini hanya rutin harian biasa ataupun operasi biasa untuk beliau bertemu dengan penduduk khususnya di sekitar Petaling Jaya ini. Tetapi kita akan bawakan perkembangan tersebut, hasil pertemuan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya dengan penduduk di sekitar apartmen idaman ini di buletin seterusnya, Zul.
Okey, terima kasih Hasibi Muhammad, langsung kami bawakan dari Damansara Damai. Seketika nanti kami bawakan, Gaza terus berdarah, angka korban kini lebih 18,000. Tun Dr. Mahri Muhammad sekali lagi menyelar Israel dan Amerika Syarikat di atas peperangan yang berlaku di Gaza, yang sehingga kini mengorbankan lebih 18,000 nyawa rakyat Palestin. Bekas Perdana Menteri itu berkata, tindakan veto oleh Amerika Syarikat untuk membatalkan draft resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza semasa mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNSC, merupakan perkara biasa untuk negara Uncle Sam itu.
Ini kerana, kata Dr. Mahathir, negara berkenaan diasaskan atas pembunuhan beramai-ramai penduduk asli Amerika Utara dan ia tidak seharusnya dilupakan. Katanya lagi, Zionis mendakwa mereka menghukum rakyat Palestin kerana pada 7 Oktober Hamas telah melancarkan serangan dan mengakibatkan 1,400 rakyatnya terbunuh. Tetapi tegas beliau, Israel lupa bahawa selama 70 tahun mereka telah menindas rakyat Palestin, mencuri tanah untuk mewujudkan negara Israel, menangkap dan memenjarakan ribuan rakyat Palestin tanpa bicara, menyeksa, membunuh rakyat Palestin setiap hari, malah merampas Baitul Maqdis dan Tebing Barat. Dr. Mahathir berkata, sudah 18,000 penduduk Gaza telah terbunuh, dengan 70% daripada mereka adalah wanita dan kanak-kanak, malah bayi juga turut menjadi mangsa kekejaman. Tambah beliau, seluruh dunia telah menuntut gencatan senjata di Gaza kecuali Amerika Syarikat yang kononnya juara hak asasi manusia dan kebebasan daripada penindasan. Dakwanya, Amerika Syarikat mahu Israel meneruskan pembunuhan besar-besaran rakyat Palestin bukan sahaja di Gaza tetapi di Tebing Barat dan di Lubnan, sedangkan tiada Hamas di Tebing Barat atau Lubnan. Dr. Mahathir turut menyamakan Israel dengan Nazi yang telah melakukan pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi semasa Perang Dunia Kedua. Dr. Mahathir dalam pada itu menegaskan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perlu mengakui bahawa menyingkirkan Hamas bukanlah penyelesaian muktamad. Ini kerana, katanya, rakyat Palestin akan melahirkan pejuang seperti Hamas untuk memerangi Israel sekaligus menyebabkan perang akan berterusan dan membuatkan Israel tidak akan pernah aman.
Malaysia menyokong dan menaja bersama draf resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNGA yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Kenyataan itu dikeluarkan Kementerian Luar yang menyebut sokongan padu terhadap resolusi itu mencerminkan komitmen tidak berbelah bagi masyarakat antarabangsa bagi mencari penyelesaian yang adil, berkekalan dan aman membabitkan konflik Palestin-Israel.
Kementerian Luar memaklumkan resolusi itu menjadi lebih mendesak memandangkan krisis kemanusiaan yang mengerikan sedang berlaku di semenanjung Gaza akibat pencerobohan Israel yang tidak berkesudahan. Resolusi Perlindungan Orang Awam dan Menegakkan Kewajipan Undang-Undang dan Kemanusiaan itu telah diterima pakai semasa sesi khas segempar ke-10 Perhimpunan Agung PBB UNGA yang disambung semula dengan 153 negara anggota menyokong, 10 menentang dan 23 berkecuali. Sesi khas segempar ke-10 disambung semula atas permintaan bersama oleh Kumpulan Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC berikutan Amerika Syarikat yang memveto di Majlis Keselamatan PBB terhadap resolusi yang menuntut gencatan senjata segera. Menurut Wisma Putra, Malaysia bersama Bangladesh, Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Maldives, Namibia, Afrika Selatan, Thailand, Timor Leste dan Turki menyokong resolusi bersama itu. Ia menambah penerimaan resolusi itu telah mengesahkan semula peranan penting Perhimpunan Agung dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Menerusi resolusi itu, Wisma Putra berkata Perhimpunan Agung berjaya menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap situasi bencana kemanusiaan di semenanjung Gaza dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Jangkaan resolusi seterusnya adalah pembebasan segera dan tanpa syarat semua tebusan selain memastikan akses kemanusiaan memasuki Gaza tanpa halangan. Bagi Wisma Putra, semua pihak digesa untuk mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa terutamanya berkaitan perlindungan orang awam. Malaysia dalam pada itu turut mengulangi bahawa satu-satunya penyelesaian berdaya tahan ke atas Israel dan Palestin ialah dengan memberikan rakyat Palestin negara merdeka dan berdaulat mereka sendiri berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya.
Jenama sukan Puma akan menghentikan penajaan pasukan bola sepak kebangsaan Israel pada 2024. Bagaimanapun, menurut jurucakap syarikat itu, langkah tersebut telah dirancang sejak tahun lalu dan tiada kaitan dengan perang yang berlaku di Gaza.
Puma berdepan gesaan boikot susulan kerjasamanya dengan Persatuan Bola Sepak Israel dan gesaan itu semakin kuat dilaungkan selepas serangan Israel ke atas Gaza 2 bulan lalu yang telah membunuh lebih 18,000 rakyat Palestin. Dalam satu kenyataan kepada Reuters, Puma berkata kontrak syarikat itu dengan beberapa persekutuan bola sepak termasuk Serbia dan Israel akan tamat pada 2024 dan tidak akan diperbaharui. Jurucakap itu juga memaklumkan Puma tidak lama lagi akan mengumumkan perjanjian dengan beberapa persekutuan bola sepak baharu dan menyebutnya sebagai salah satu strategi kecil yang lebih baik. Puma menandatangani kontrak dengan IFA untuk menyediakan kit kepada pemain pasukan itu sejak 2018. Sejak itu, syarikat tersebut telah menghadapi gesaan boikot daripada aktivis dengan mengatakan IFA merupakan pasukan yang berpangkalan di penempatan Yahudi di Tebing Barat dan ia menyalahi undang-undang antarabangsa.
Seketika nanti, Google dipilih perkhidmatan internet paling popular 2023. Malaysia akan meningkatkan kerjasama di peringkat Asia dan Pasifik untuk memperluas program serta aktiviti pembinaan kapasiti statistik, terutamanya dalam usaha menjayakan agenda kelestarian. Sebagai ahli Majlis Pentadbiran Institut Statistik bagi Asia dan Pasifik, GC Siap, Jabatan Perangkat Malaysia DOSM komited untuk menjadi pemudah cara kepada perkongsian amalan terbaik antara negara demi manfaat sejagat.
Kata Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Nur Azmi Dirun, penting untuk Malaysia menyelaras sistem statistik dengan standard antarabangsa supaya impaknya lebih berkesan dalam membuat keputusan.
Seperti mana kita semua sudah maklum, perkara berkaitan dengan statistik ini adalah perkara penting di dalam kita merangka bukan hanya soal dasar dan polisi, tetapi kita juga memerlukan statistik bagi tujuan untuk memastikan apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dibuat itu bertepatan dengan kehendak dan juga prosedur yang ada bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia.
Beliau ditemui selepas merasmikan sesi ke-19 GC Siap dan Semina Pengurusan ke-18 Ketua Pejabat Perangkaan Kebangsaan NSOS di Asia Pasifik pada Rabu. Dalam ucapan perasmiannya, Nur Azmi menyatakan bahawa dengan memanfaatkan data besar, kecerdasan buatan dan penyelesaian pembelajaran mesin, input data boleh diolah kepada kefahaman bermakna. Ia bertepatan dengan keperluan yang semakin meningkat dalam banyak perkara, antaranya statistik alam sekitar yang menyeluruh ketika dunia memberi tumpuan kepada usaha menangani perubahan iklim.
Google menduduki tempat pertama untuk tahun kedua berturut-turut kerana menjadi perkhidmatan internet paling popular menurut syarikat awan ketersambungan Cloudflare dalam laporan kajian tahun 2023. Sementara Facebook menduduki tempat kedua diikuti Apple dan TikTok. Bagaimanapun, Facebook disenaraikan sebagai platform media sosial paling popular mengatasi peneraju pada tahun 2022 iaitu TikTok yang menduduki tempat kedua diikuti dengan Instagram dan juga Twitter atau X. Selain daripada itu, OpenAI menduduki tempat pertama sebagai generative AI service paling popular diikuti Character AI, Quillbot dan juga Hugging Face. Di peringkat global, sektor kewangan merupakan industri yang paling banyak disasarkan menurut laporan itu. Menurut laporan itu, dua jenis serangan utama ialah pautan yang mengelirukan dan cubaan peras ugut dalam email. Sementara itu, terdapat lebih 180 gangguan internet di seluruh dunia pada tahun 2023 berbanding lebih 150 pada 2022. Persidangan perubahan iklim PBB COP28 di Dubai berakhir dengan 198 buah negara sepakat untuk mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil secara global. Ini merupakan perjanjian pertama dalam sejarah yang bersetuju untuk melakukan transisi tenaga bagi mengurangkan impak perubahan iklim yang lebih parah di masa akan datang.
Presiden COP28 Sultan Al-Jaber menyatakan perjanjian itu sebagai satu langkah yang mengukuhkan usaha untuk memastikan sasaran kenaikan suhu global di bawah sasaran 1.5 darjah Celsius.
We have confronted realities and we have set the world in the right direction. We have given it a robust action plan to keep 1.5 within reach. It is a plan that is led by the science. It is a balanced plan that tackles emissions, bridges the gap on adaptation, reimagines global finance, and delivers on loss and damage.
Kesepakatan yang dinamakan sebagai perjanjian UAE itu nanti akan disusuli dengan diplomasi yang menyeluruh dan 2 minggu rundingan yang mendalam membuktikan iltizam kepengerusian COP28 untuk meletakkan cita-cita besar untuk global stocktake mencapai apa yang digariskan dalam perjanjian Paris. COP28 berakhir pada Selasa, namun rundingan dan draft kertas akhir perjanjian UAE hanya dapat dimuktamadkan pada pagi Rabu.
Pihak berkuasa Thailand merampas 50 juta pil metafetamin berhampiran dengan sempadan negara itu dengan Myanmar. Ia sekaligus menjadikannya rekod terbesar rampasan dadah jenis metafetamin di Thailand dan kedua terbesar di Asia.
Neropolis pil dadah itu dikesan berada dalam guni besar di belakang sebuah trak yang berjaya dipintas oleh pasukan polis dan tentera Thailand di pusat pemeriksaan keselamatan di wilayah Kanchanaburi. Kata polis, seorang lelaki dan wanita yang berada di dalam trak tersebut juga ditahan. Dalam pada itu, Wakil Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah Jeremy Douglas berkata, ia merupakan penemuan kedua terbesar selepas lebih 55 juta pil dadah itu ditemukan di Laos berhampiran rantau segitiga emas dalam rampasan dadah metamfetamin Asia. Menurutnya, sindiket jenayah Asia bekerjasama dengan militer bersenjata untuk menyeludup metamfetamin yang dihasilkan di negeri Shan, utara Myanmar ke arah selatan. Jelasnya rangkaian pengedaran menjangkau ke negara Jepun dan New Zealand.
Sekian saja Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.